Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v novem delu radijskega romana iz knjige Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. To je literarizirana zgodba Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. 10 knjig omenjene avtorice je izšlo pri založbi Družina. Omenjeno knjigo lahko kot poslušalci radijskega romana na Radio Ognišče pri založbi Družina dobite z 10-odstotnim popustom. Mojzes bo oči kmalu uprl Jeriho, je dejal Debir potem, ko je povedal Rahabi zgodbo o bašanskem porazu. Ležal je na hrbtu in strmel v strop. Mi smo prvo veliko mesto zahodno od Jordana in če se le malo razume na vojskovanje, nas bo določil za naslednjo tarčo. Ob tej izjavi je dobila suha usta. Potem pa za božjo voljo nikar ne odpirajte mestnih urad in ne hitite ven, da bi se srečali z njimi. Za zidovi bomo varni. S palcem in sredincem je frcnil muho, ki je sedela v njegovi bližini. Odlično je ciljal. Muha se je opotekla v smrt. Krahabi se je obrnil z besedami. Prečkali so Rdeče morje, veš, ko so bežali pred faraonom. Morje se je zanje razprlo in se zagrnilo nad egipčansko vojsko. Rahaba se je vrgla na blazino, polnjeno s perjem in se naslonila na obrobljeno tapiserijo škrlatno rdeče barve. Pa ne da verjameš v ta nesmisel. Debir jo je pogledal izpod košatih obrvi. Verjamem. Verjamem že 40 let, odkar sem prvič slišal za to. Njihov bog je močnejši, kot smo navajeni pri naših bogovih. Nasmehnila se je s pridihom sarkazma. Še en krvoločen bog. Sijajno. Kanaan potrebuje prav to. Zmajal je z glavo in oči so se mu veselo svetile. Kako nenavadne zamisli imaš, Rahaba. Pravi čudež je, da te bogovi ne udarijo. Pustim jih na miru in oni mi vračajo z enako miro. Zakaj veruješ v ta nesmisel o deljenju morja in faraonovi smrti, Debir? Prav nič ni podobno tebi, da bi verjel govoricam. To ni govorica. Si videl na lastne oči? Debir si je šel z roko skozi lase. Ne, videl pa sem skozi oči nekoga, ki je to videl na lastne oči. Enega od Hebrejcev. Rahaba je planila po konci. Enega od njih poznaš? Pred 40 leti sem ga. Debir se je dvignil z postelje in prišel sedeti k njej. Spoznal sem ga tik pred začetkom svojega vojaškega usposabljanja. Če ne bi bil tako mlad, bi vedel, da je uglednik. Tedaj pa sem verjel, da je trgovec, kot mi je rekel. Zagledal me je pri vratih in mi dal tedensko plačilo, če mu razkažem mesto. Debelo je pogledala. Zakaj nas niso napadli že tedaj? Zakaj so čakali 40 let, preden so začeli svoj pohod? Ne vem. Ta Mojzes je gotovo že precej v letih. Že tedaj jih je vodil. Morda bo umrl, preden pridejo v Jeriho. Občutek imam, da jih tudi to ne bi ustavilo. Tisti človek, ki sem ga omenil, je dejal, da je njihov pravi poglavar njihov bog. Prav ta bog je Mojzesa poslal v Egipt, da bi jih osvobodil suženstva. Mojzesu je povedal, da je videl žalost in bedo svojega ljudstva in da ga je njegovo trpljenje skrbelo. Želel jih je osvoboditi izpod faraonovega jarma. Rahaba se je namrščila in misli so ji švigale po glavi. Besede, kot je skrb, niso bile del besedišča bogov. Vendar pa, če je imel Debir prav, je bil ta Bog sočuten do človeškega trpljenja. Ob misli na sočutnega Boga se je v njenem srcu nekaj zganilo. Prevzelo jo je takšno hrepenenje, da so jo skoraj oblile solze. Hrepenenje po nekom, da bi videl njeno trpljenje in jo imel tako rad, da bi jo rešil. Z brezobzirno natančnostjo je zatrla izdajalsko željo. No, ni bil preveč sočuten do Egipčanov, če je vse utopil. Mar mu je le za Hebrejce. Mar ni pomislil na jokajoče žene in matere v Egiptu. Debir je dvignil koder las, ki je ležal na rami in ga nežno povlekel. Egipčanom tudi jaz ne bi pokazal sočutja, če bi tako ravnali z mojim ljudstvom, kot so ravnali s Hebrejci. Neverjetno je, da je hebrejski Bog Egipčanom dal na pretek priložnosti, da bi njegovo ljudstvo izpustili brez prelivanja krvi. Pošiljal jim je nova in nova opozorila, a bili so preveč ponosni. Niso se želeli ukloniti njegovi volji. Če ne bi lovili Hebrejcev, ne bi utonili. Rahaba je potegnila lase iz njegove roke. Kaj ti je še tisti človek povedal o njihovem Bogu? Debir je skomignil. Zdi se zelo nenavaden. Ne dovoli, da bi mu delali kipe, zato ga ne moreš niti videti, niti se ga dotakniti. Trdi, da je edini pravi Bog, ki je povsod in nad vsem. Prav smešno bi bilo, če ne bi kazal take moči. Bog, ki ga ne moreš videti. Kakšen smisel bi to imelo? Kako bi lahko verjel v nekaj, če bi ti čuti govorili, da tistega sploh ni? Ne vem, a hebrejski oglednik mi je povedal, da to zanj ni ovira. Trdil je, da Boga lahko izkusiš tudi drugače, ne le preko podob. Rahaba se je naslonila na komolce in prestrelila Debirja z nepremičnim pogledom. Naprimer? Sej nisem njegov vernik, Rahaba, o tem ne vem veliko. Lahko pa ti povem, da je smešno strog. Zate bi bilo zanimivo to, da naprimer prepoveduje prostitucijo tudi kot del češčenja. Hebrejca sem tedaj peljal v tempelj. Zakril si je oči, ko je videl, kako so se prostitutke parile s častilci in mi povedal, da bi jih po hebrejskem pravu kamenjali. Kamenjali? Zelo slaba hebrejka bi bila, kaj, Rahaba? Ali pa zelo mrtva? S težavo je pogoltnila slino. Ob njej je počival vrč z vinom. Nalila si ga je umetelno okrašeno srebrno čašo. Debirju pa ga je pozabila ponuditi. Vino je imelo okus po prahu. Tretje poglavje. Nihče ni tako dobro vedel, kako uničujoč je bil Rahabin poklic kot ona sama. Nihče ni tako dobro vedel, kaj občuti človeška duša, ko se telo razdaja, čustva pa mu ne sledijo. Ko ne gre za razmerje z obvezo, ko ni upanja na prihodnost. Zanjo ni bilo užitka, ki bi mogel zapolniti brezno njene osamljenosti, ki se je širilo iz dneva v dan. Včasih jo je prijelo, da bi zadavila moškega, ki je grabil po njej, ne da bi pomislil na njeno srce. Včasih se ji niti misel na smrt ni zdela tako slaba. Njeno srce je že tako ali tako umiralo. Zdelo se je, da se hebrejski Bog strinja z njo. Torej je sočuten Bog, a za Rahabo je imel pripravljene le kamne. Nadaljuj. Je spodbudila Debirja polna groze in očaranosti obenem. Debir se je nagnil k njej, iz rok vzel čašo in z enim požirkom izpil preostalo vino. Hebrejski Bog se zdi mehkega srca kot ženska. Tistega dne so v templju žrtvovali več otrok. Lahko verjameš, da je oglednik jokal ob pogledu na žrtvovanje. Nikoli ne bom pozabil njegovih solz. Bil je velik mož, dobro grajen in mišičast. Ni bil videti slabič, vendar so mu solze vseeno oblivale obraz. Tedaj sem bil še mladenič, ki se mu je ta človek zdel šibek, ker je ob žrtvovanju jokal kot neizkušen fantič. Vprašal me je, ali se mi to ne studi. Seveda ne, sem odvrnil. Povedal mi je, da njihov bog ne bi dovolil česa takega. Potem je rekel, vaša srca so preveč otrdela, Deber. Vaše ljudstvo je postalo trdosrčno, za vas ni več odrešitve. Niti Gospod ne more do vas, čeprav je Bog nebes in zemlje. Rahaba je zadržala dih in se obrnila k Debirju. Bog, ki ljubi življenje. Bog, ki mu je mar brez zimnih dojenčkov. Bog, ki vidi sprijenost Kanancev in jih ne more odrešiti. V njej se je spet porodilo hrepenenje, tokrat še močnejše. Zavedala pa se je tudi ironije svojega položaja, pomilovanja vredne ironije prostitutke iz Jerihe, ki hrepeni po hebrejskem bogu. Misliš, da nas njihov bog zakazen načrtno uničuje? Debir je skomignil. Nisem duhovnik. Kot vojak pa ti lahko povem, da dobivajo bitke, ki jih ne bi smeli. Njihov bog me bega. Zdi se, da ima veliko večjo moč od naših bogov. Moč in sočutje. Česa takega še nisem videl in tudi zdaj mi ni do tega, da bi se s tem soočil, če sem iskren. Upam, da je hebrejski bog zadovoljen z ozemljem na drugi strani Jordana. Naj se nastanijo kar tam, morda bomo lahko z njimi sklepali posle. Vendar misliš, da se dogodki ne bodo tako razvili? Nagnil se je naprej in si napolnil čašo. Če bi bil jaz njihov general, ne bi tega storil. Tako bi bili ujeti med Midijanci, Edomci, Amorejci in Egipčani in nikoli ne bi bili varni. Še več generacij bi morali vse življenje spati z enim očesom odprtim. Če ta bog želi za svoje ljudstvo mir, ne bi bila dobra zamisel, da bi nas spustili pri miru. Ali se bojiš njihovega boga? Je bleknila. Vsakemu drugemu moškemu bi se njeno vprašanje zdelo žaljivo. Debir pa si njenih neprimernih besed ni vzel k srcu. Nenadoma je vstal in začel hoditi po ozki sobici. Gospod, kličejo ga Gospod, je dejal. In pokleknil na eno koleno tik ob Rahabi. Začutila je toplo sapo prepojeno z vinom. Vsi se ga bojijo. Celo vojašnice so polne groze. Če se Og in Sihon nista mogla postaviti po robu Gospodu, kako bi se mu lahko mi? Ne zanimajo ga pogoji, ne zanimajo ga kompromisi, kot uničujoč ogenj. Sprašuješ me, ali me je strah, Rahaba? Nikoli nisem poznal strahu. Do zdaj. Misliš, da bomo umrli? To ni bilo vprašanje. Prepričanost o tem je vela iz vseh potez njegovega obraza. Gospod. Končno je izvedela za močnejšega in sočutnega boga. Bil pa je njen sovražnik. Ja, res je. Najbrž do tega ne bo prišlo še nekaj časa. Reka je na naši strani, ker je zelo narasla. V tem času je ne more prečkati nobena vojska. Ako bodo te vode odtekle, bodo prišli. Kako bodo prišli preko našega obzidja, tako visoko in široko je, da stoletja ni uspelo še nikomur? Prav imaš. Nobena vojska ne more preko tega obzidja. Toda ne govorimo o vojski, ampak o Bogu. Njegovi volji se ne more upreti noben zid. Debir je ob teh besedah sklonil glavo in na njegovem obrazu je zaznala nekaj, česar ne bi pričakovala. Brezup. Izgubil je vsako upanje. V tistem trenutku je vedela, da je Jeriha pogubljena.
Radijski roman.
To je bil peti del radijskega romana Dragulu Pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar, ki na literarizirani način predstavlja zgodbo Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. Avšarjeva je avtorica že 10 romanov, ki opisujejo osebnosti iz svetopisemske zgodovine. V slovenskem prevodu izhajajo pri založbi Družina. Radijskemu romanu lahko prisluhnete tudi na zahtevo. Posnetke dobite v našem radijskem arhivu oziroma se nanje naročite med podcasti. Lepo vabljeni, da nam prisluhnete tudi prihodnji četrtek. Roman prebiram Jože Bartol.